Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Sebelum saya memulai, ada sebuah permohonan yang cukup penting dari pemateri kepada hadirin di aparat pemerintah. Saya berharap untuk tidak mengambil gambar. Kebetulan pematerinya kurang suka di foto atau diambil videonya, gambar videonya. Selain aparat pemerintah, untuk kepentingan pelaporan, saya sangat berharap untuk tidak mengambil foto. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya. Kalau sudah terlanjur, mohon dihapus. Kaum muslimin yang semoga diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, pertama saya ucapkan rasa hormat saya dan terima kasih saya kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan juga Kota Samarinda dengan seluruh jajarannya yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam waktu yang sempit ini. Kedua, juga saya mengucapkan rasa hormat dan banyak terima kasih saya kepada Takmir Masjid Islamik. Semoga juga Allah balas kebaikannya dengan kebaikan yang tak terhingga di sisinya. Pada hari ini, hari Sabtu 23 Syawal 1439 Hijriah atau bertepatan dengan 7 Juli 2018, kita hadir bersama-sama di rumah Allah ini, di masjid yang mulia ini, untuk sebuah kegiatan yang mengandung nilai agama, mengandung nilai ibadah, yaitu kajian ilmiah atau talabul ilmi terkait agama kita Islam, dengan tujuan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang dapat membantu kita beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ilmu yang bermanfaat yang dapat membantu kita mendapatkan solusi dan jalan keluar dari berbagai problem yang menimpa umat, menimpa bangsa dan negara ini, melalui majelis di siang hari ini yang ditetapkan oleh panitia bertemakan mengapa teroris tak pernah habis, di mana tema ini bersumber dari sebuah majalah yang kami terbitkan, majalah Asy-Syariah edisi khusus untuk tebar media. Majalah ini diterbitkan sengaja untuk di bagikan dan disebarkan secara gratis kepada elemen masyarakat, lembaga-lembaga pendidikan menengah hingga ke atas, untuk instansi-instansi pemerintah sipil maupun militer. Tujuannya adalah mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Untuk kita bersama-sama saling menguatkan barisan dalam mengentaskan masyarakat Indonesia secara khusus dan seluruh muslim dan seluruh masyarakat di muka bumi ini, terlebih saudara-saudara kita muslim di Indonesia. Tema yang tadi kita dengarkan bersama, mengapa teroris tidak pernah habis, ya demikian kenyataan. Fitnah dan musibah terorisme seolah tak henti-hentinya menimpa umat Islam dan negara-negara kaum muslimin di berbagai belahan bumi ini. Tak luput pula negara yang kita dan negeri yang kita cintai ini, Indonesia. Dalam beberapa puluh tahun terakhir ini khususnya, negeri kita ini ditimpa musibah besar tersebut. Berbagai upaya telah ditempuh untuk mengentaskan masyarakat Indonesia, kaum muslimin secara khusus di negeri ini, dari ancaman terorisme yang mengancam anak-anak mereka, putra-putra dan anak didik mereka, mengancam saudara-saudara mereka. Dari waktu ke waktu bermunculan tokoh-tokoh baru, pelaku-pelaku baru yang seolah tak kunjung habis. Tentu kita sebagai hamba Allah diperintahkan untuk mencegah kemungkaran dan mengingkarinya. Dari kemungkaran terbesar, kekufuran dan kesyirikan, hingga kemungkaran terkecil, sesuai dengan batas kemampuan. Allah tidak pernah menuntut dari kita untuk berhasil, tetapi Allah meminta dan memerintahkan kepada kita untuk berbuat. Dan kita diperintahkan untuk saling menolong, saling peduli dalam upaya ingkar mungkar tersebut. Terorisme dan teroris sebagai jaringan yang mulai melakukan operasinya untuk membongkar dan mencegahnya, itu adalah tugas aparat yang berwenang di bidang tersebut. Bukan tugas kita secara khusus untuk mengambil tindakan di lapangan dalam bentuk tindakan fisik. Karena itu murni wewenang pihak yang berwajib. Dan tidak dibenarkan dalam syariat Islam kita mengintervensi wewenang pemerintah. Tidak dibenarkan dalam Islam kita mengintervensi tugas pemerintah. Tetapi kita hanya bisa memberikan bantuan di sisi-sisi lain yang dibenarkan dalam syariat. Tugas para ulama, para da'i, dan kaum muslimin secara umum sebagai masyarakat sipil dapat membantu dari sisi pencegahan secara dini, mengantisipasi munculnya terorisme dan teroris dalam kehidupan rumah tangganya, di lingkungan pendidikannya, di lingkungan masyarakatnya, membuat karya-karya tulis baik dalam bentuk buletin atau karya buku atau terjemah
alih bahasa yang membantu masyarakat muslim dan pemerintah kita mengenali terorisme dan teroris, dan bagaimana cara pencegahannya dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Terorisme, sering sudah disebutkan, adalah sebuah ideologi di mana teror itu adalah upaya menciptakan rasa takut dan cemas pada orang lain. Teror itu bisa dalam bentuk teror verbal, bisa dalam bentuk teror fisik. Teror fisik bisa dalam bentuk memukul, merusak, membakar, menyerang, membunuh dengan berbagai cara. Mengintimidasi. Terorisme itu sendiri, latar belakang dan motivatornya beragam. Ini penting untuk didudukkan dan kita dengannya dapat mewaspadai. Terorisme dengan segala bentuknya tidak dibenarkan dalam Islam. Ada terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan ekonomi. Satu pribadi meneror pribadi yang lain, atau ekonomi suatu komunitas, suatu suku, suatu daerah meneror pihak komunitas yang lainnya, menyerang, merusak, membakar, bahkan na'udzubillah sampai pada tingkatan membunuh. Dan sudah banyak terjadi di negeri kita. Hanya karena kepentingan ekonomi, terjadilah teror. Enggak lama, misalkan pada waktu yang lalu atau sampai hari ini, komunitas yang menggeluti pekerjaan tertentu merasa disaingi oleh pihak yang lainnya, saling menyerang di jalan-jalan, ya, dihancurkan mobilnya, ada yang dipukul orangnya. Ini teror. Ada juga terorisme yang disebabkan oleh olahraga. Bagaimana supporter antar klub-klub olahraga saling memukul, saling menyerang, membakar, membunuh, sehingga merepotkan aparat keamanan dan negara kita mengeluarkan biaya besar-besaran untuk pengamanannya. Jiwa-jiwa terbunuh, jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh, dibunuh dalam ajang pembelaan supporter olahraga, klub-klub. Ada terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik, bermula dari teror verbal via telepon, via email, atau ancaman membongkar aibnya untuk disebarkan di tengah masyarakat, di media massa, teror sampai pada tingkatan teror fisik. Karena kepentingan politiknya siap untuk memukul, menyerang rumah atau kantor lawan politiknya, mobil, sampai na'udzubillah terjadi pula di negeri kita, semoga Allah melindungi negeri kita ini, membunuh. Jadi terorisme itu beragam. Dan ada terorisme yang dilatar belakangi oleh agama. Baik latar atas nama agama kita, agama Islam, atau juga terjadi antar di dalam agama yang lainnya. Persaingan antar jemaah, persaingan antar kelompok. Di dalam agama kita ada terorisme dan teror antar pondok pesantren bahkan. Antar pondok pesantren. Pondok yang ini menyerang pondok yang itu. Santri-santri dari pondok di sana dihadang di jalan, dipukulin. Bahkan sampai antar pondok menyerang pakai bom molotov. Bahkan ada seorang kiainya yang dibunuh. Ini terorisme. Ada yang mengatasnamakan kecemburuan agama. Ada yang karena perebutan aset terjadi. Dan ada terorisme yang juga mengatasnamakan agama kita. Agama Islam yang rahmatan lil alamin. Agama Islam yang suci, yang mendatangkan ketentraman bagi pemeluknya, bahkan untuk seluruh alam. Itu agama kita. Pun sekarang dipakai namanya untuk terorisme. Para hadirin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jenis yang terakhir ini, terorisme dan teror yang mengatasnamakan agama kita, agama Islam yang suci ini. Terorisme yang mengatasnamakan beberapa amalan dalam agama kita, mengatasnamakan penegakan syariat Islam, mengatasnamakan perjuangan di jalan agama Allah atau jihad fisabilillah. Terorisme mengatasnamakan upaya amar ma'ruf nahi mungkar. Semua ini yang mengatasnamakan agama wajib kepada kita, terusus para ulama, para dai, untuk menjelaskan hakikat permasalahan yang sebenarnya. Judul kajian kita tadi telah disebutkan, mengapa teroris tak pernah habis. Banyak faktornya, banyak sebabnya. Coba kita kaji supaya kita tidak membuang tenaga yang banyak di dalam upaya memberantas terorisme dan teroris. Agar tidak banyak korban, agar tidak melebar tanpa kontrol, sehingga bukannya solusi yang kita dapatkan untuk umat Islam, untuk bangsa dan negara ini, justru yang ada malah suasana yang semakin carut marut, waktu semakin banyak yang habis, dana semakin banyak juga yang dihabiskan, tenaga bahkan dipertaruhkan persatuan dan kesatuan bangsa ini. Ketika kita menempuh jalan yang salah, ketika kita tidak mengerti apa sih yang menyebabkan bermunculannya para teroris dan terorisme. Ketika menempuh jalan yang salah, akhirnya tabrak sana, tabrak sini. Banyak pihak terzalimi, akhirnya tidak mendapatkan pertolongan Allah karena upaya itu didirikan di atas kezaliman. Musibah ini terus menimpa. Penting diyakini bahwa sebuah musibah yang menimpa sebuah seorang pribadi, atau musibah yang menimpa sebuah rumah tangga, atau bahkan menimpa sebuah masyarakat, menimpa sebuah bangsa dan negara, tidak lain itu disebabkan dosa-dosa. Termasuk musibah terorisme. Ini adalah diakibatkan oleh dosa. Dosa kita semuanya kaum muslimin dengan berbagai bentuknya. Maka langkah pertama, saya mengajak diri saya, keluarga saya, kawan-kawan dan seluruh kaum muslimin dan seluruh umat manusia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, masyarakat Indonesia, semuanya, pemerintah kita dengan segala jajaran dan instansinya untuk benar-benar rujuk dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa. Dosa apa yang kita lakukan? Ayo kita pelajari Islam. Ayo kita baca Al-Qur'an, kita kaji Al-Qur'an. Kita pelajari sunnah Nabi untuk kita mengetahui dosa apa yang sudah kita lakukan. Kedua, terorisme semakin subur, bermunculan dari waktu ke waktu. Banyak anak-anak muda yang terjaring dan terjerat pemikiran terorisme ini. Bukan sekedar masyarakat biasa, bahkan sampai orang-orang pemerintahan atau sering diistilahkan dengan PNS yang terjangkit paham terorisme. Bahkan gak tanggung-tanggung, aparat militer pun dan kepolisian pun ada yang menjadi korban pemahaman terorisme. Bagaimana seorang anggota polisi bisa berangkat ke Syria bergabung dengan ISIS? Terlibat dalam terorisme. Seorang anggota polisi menemui saya dalam keadaan menangis, istrinya ikut bergabung dengan ISIS, menjadi supporter ISIS, menjadi pendukung ISIS. Ketua KNPI, salah satu kabupaten di Jawa, juga menjadi anggota gerakan radikal ini, berangkat ke Syria. Kenapa? Apa sebabnya? Yang pertama, penyebabnya adalah jauhnya umat Islam atau semakin menjauhnya umat Islam dari berbagai lapisannya, dari belajar ilmu Islam yang baik dan benar, belajar mengenali hukum-hukum dan tafsir Al-Qur'an, belajar mengenali, memahami maksud-maksud dan tujuan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara memahami Al-Qur'an? Sementara kita mendengar kaum teroris juga sering berdalil dengan Al-Qur'an dalam melegitimasi, dalam membenarkan gerakan-gerakannya, operasi-operasi terornya yang kemudian dikemas dan dinamakan dengan perjuangan di jalan agama Allah, membela agamanya. Mereka mengutip ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat yang berisi perintah jihad fi sabilillah. Memang benar berada di dalam Al-Qur'an. Seorang anak muda atau bahkan seorang muslim, berapapun umurnya, berapapun usianya, yang tidak memahami maksud-maksud ayat-ayat Al-Qur'an, baik tentang kewajiban menjalankan syariat atau ayat-ayat yang menjelaskan tentang syariat berjihad di jalan agama Allah, bagaimana diterapkannya, bagaimana dipraktekkan, apa syarat-syarat dan ketentuannya, maka saat dia mendengar seorang tokoh teroris berceramah atau membaca sebuah tulisan yang berisi seruan jihad, menampilkan ayat-ayat Al-Qur'an baik teks Arabnya maupun terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dia cocokkan dengan terjemahan versi Departemen Agama atau Kementerian Agama Indonesia. Ternyata benar. Ayat Al-Quran dibacakan, Ya ayuhan Nabi, jahidil kuffara wal munafiqin, waghludh alaihim, wahai sekalian Nabi, tegakkanlah jihad terhadap orang-orang kafir dan munafikin. Satu ayat. Dalam ayat yang lainnya, wa harridil mu'minina 'alal qital, dan perintahkan, serukan kepada kaum mukminin untuk berperang. Al-Qur'an, dilihat terjemahannya di terjemahan Al-Qur'an versi Kementerian Agama, benar. Perintah Allah, وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً, dan perangi orang-orang musyrikin secara menyeluruh sebagaimana mereka telah memerangi kalian secara menyeluruh. Dilihat lagi terjemahannya, benar. Mendengarkan terus ceramah tersebut, sang pemateri menyampaikan ayat, وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ, perangilah orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau beriman kepada hari akhir. Ini semua ayat-ayat Al-Quran. Karena dia tidak belajar bagaimana para ulama sejak zaman dahulu, bukan ulama sekarang, sejak zaman dahulu, menafsirkan, menjelaskan, merinci hukum-hukum ayat-ayat tersebut. Dia gak pernah belajar. Sejak kecil sampai dewasa sibuk aja belajar ilmu-ilmu dunia, gak memberi kesempatan untuk belajar Al-Quran dan kandungan-kandungan hukum serta tafsirnya. Akhirnya dia larut dan terpengaruh oleh syubhat, kerancuan berpikir tersebut. Mendengarkan ayat-ayat yang dengannya kaum teroris memvonis kafir pihak-pihak tertentu, terkhusus pemerintah-pemerintah muslimin, divonis kafir. Dibacakan ayat-ayat dari Al-Quran, dia melihat benar ya. Iya. Kenyataannya memang demikian. Wah, negeri ini memang negeri kafir. Wah, kalau kafir berarti harus diperangi. Karena Allah memerintahkan untuk memerangi orang-orang kafir. Lalu bagaimana? Untuk perang butuh persiapan. Kata sang teroris dalam ceramahnya, dalam orasinya, Allah mengatakan, Wa'iddu lahum mastata'tum min quwa wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, persiapkan oleh kalian kekuatan seoptimal mungkin untuk memerangi dan membuat takut orang-orang kafir tersebut dengan segala bentuk kekuatan. Berarti mempersiapkan diri untuk bertempur, latihan perang, itu bagian dari perintah agama. Dibocakan ayatnya. Nih, lihat di dalam surat Al-Anfal ayat kesekian. Iya benar. Coba baca terjemahannya dalam versi terjemahan Kementerian Agama Indonesia. Dibaca, benar. Ayo latihan perang. Begitu mudahnya. Kalau gitu gimana sih cara memahami Al-Quran itu? Bagaimana sih cara yang benar dan tepat di dalam menafsirkan, memahami hukum-hukum Al-Quran dan sunnah Nabi? Ini yang harus ditanamkan kepada masyarakat Muslim. Yaitu, Al-Quran turun sejak 15 abad yang lalu. Lebih dari 1400 tahun yang lalu Al-Quran telah turun. Wahyu Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya. Bukan Al-Quran baru turun 200-300 tahun yang lalu. pada saat turunnya Al-Quran, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat demi ayat, surat demi surat yang diturunkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah kepadanya. Dan sekaligus Nabi tidak hanya sekedar membacakan ayat, 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 surat demi surat, tidak. Nabi sekaligus diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan tafsir, maksud kandungan hukum yang ada pada ayat-ayat tersebut. Penjelasan Nabi, penjabaran beliau tentang ayat-ayat Al-Quran didengar oleh sahabat Nabi, diikuti pelajaran-pelajaran tersebut oleh para sahabat Nabi. Dengan kata lain, sahabat Nabi belajar Al-Quran, baik cara membacanya ataupun memahami makna dan kandungan hukumnya serta cara penerapannya, langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat baik-baik, telah ada generasi yang mendahului kita 1400 tahun lebih yang lalu belajar Al-Quran langsung kepada Rasul yang diutus oleh Allah. Tidak pakai belajar kepada ustaz, enggak belajarnya kepada guru agama, langsung kepada Nabi. Dan cara pemahaman mereka sekaligus cara penerapannya dikontrol secara kontrol ilahi. Itu para sahabat Nabi. Sehingga maaf-maaf, setiap muslim yang punya semangat belajar Islam, setiap muslim yang punya kemauan tinggi ingin memahami Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam yang diridhoi Allah satu-satunya, yang punya semangat untuk mengenali hadis-hadis Nabi sekaligus makna dan maksudnya, ketahui, pahami Al-Quran, maksud dan tujuannya berdasarkan apa yang telah difahami, dipraktekkan, dijabarkan oleh para sahabat Nabi sebagai mahasiswa-mahasiswa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, gimana caranya kita tidak berjumpa dengan sahabat Nabi? Benar, kita memang tidak pernah berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, tidak pernah berjumpa dengan Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah dan yang lainnya. Tapi semua itu tersimpan hingga hari ini. Ilmu-ilmu mereka dijaga oleh Allah dengan dimunculkannya para ulama-ulama besar Islam. Muncullah kitab-kitab tafsir yang menjelaskan makna-makna ayat berdasarkan keterangan Rasulullah atau keterangan para sahabatnya. Jadi kesimpulannya apa? Terorisme di antara sebabnya tidak pernah kunjung habis. Terus mereka merekrut dan banyak korban dikarenakan umat Islam menjauh dari Al-Quran dan Sunnah. Umat Islam kurang bersemangat mempelajari Al-Quran dan Sunnah, sekaligus yang bersemangat belajar belum memahaminya sesuai dengan metode pemahaman murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid Nabi yaitu siapa? Para sahabat namanya. Generasi ini penting saya sebutkan agar kita sebagai generasi yang baru muncul 14 abad setelah mereka bertawadhu, berendah hati untuk bertanya kepada mereka bagaimana cara memahami Al-Quran, dan bagaimana cara memahami hadis-hadis dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil contoh sebuah tafsir Al-Quran yang ayatnya dipakai oleh kaum teroris untuk memvonis pemerintah-pemerintah muslimin sebagai pemerintah dan negara kafir, tidak boleh taat, bahkan harus diperangi, harus diteror, dibunuh. Apa itu ayatnya? Dalam surat Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Al-Ma'idah ayat yang ke-44, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, maaf, ayat ke-44, Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Anak muda mencoba ngecek, ada Quran terjemah enggak di sini yang bisa saya pinjam? Ada. Di mana, Pak? Quran terjemah. Coba ya kita lihat Quran terjemah, dan ini versi Kementerian Agama Indonesia, bukan versi Kementerian Agama Saudi. Kementerian Agama Indonesia. Lu apa salah Kementerian Agama? Enggak salah, benar. Gitu. Enggak salah. Benar ya, memang begitu terjemahnya. Pada ayat ke-44 yang tadi saya bacakan, itu bagian daripada ayat ke-44. Maknanya di sini, barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang kafir. Barang siapa yang tidak memutuskan perkaranya dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Iya ya, benar. Mulai dia melihat kenyataan. Ini negara pakai hukum Al-Quran enggak ya? Pakai hukum yang Allah turunkan enggak ya? Ditunjukkan oleh terorisnya, nih, lihat. Nah, iya benar, kalau gitu apa artinya? Kafir. Kami gak membuat-buat ayat, kami gak membuat-buat terjemah. Ini berdasarkan terjemah yang ada. Nah, para kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah, tadi saya katakan, cobalah kita mengerti kadar kita yang hidup 1400 tahun sepeninggal Rasul. Kita yang belum mengerti, belum bisa berbahasa Arab dengan baik dan benar, cobalah merendahkan hati kita sedikit. Nah, dijelaskan oleh sahabat Nabi antara lain Abdullah ibnu Abbas, anak paman Rasul. Abdullah bin Abbas adalah sepupu Rasulullah yang pernah didoakan oleh Nabi, dipegang kepalanya oleh Nabi, dia masih kecil, didoain. Allahumma faqihu fiddin. Dalam riwayat lain, Allahumma ta'allimhu ta'wil. Allahumma allimhu al-Quran. Ya Allah, ajarkan kepada anak ini ilmu tafsir Al-Quran. Yang doain Nabi, bukan ustaz. Nabi yang doanya dikabulkan oleh Allah. Dan ternyata benar, anak kecil ini tumbuh besar, berkembang di atas ilmu, belajar-belajar dan menjadi pimpinan para penafsir Al-Quran sejak masa itu hingga hari ini. Ibnu Abbas. Coba yuk kita lihat bagaimana Ibnu Abbas menjelaskan kepada kita. Dalam majalah ini sudah dijelaskan bentuk-bentuk kejahilan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang kemudian melahirkan pemahaman yang berbahaya. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwa maksud daripada ayat ini, bagian dari ayat ke-44 surat Al-Ma'idah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum atau tidak memutuskan dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Kata beliau, kekafiran dalam ayat ini bukan kekafiran besar yang mengeluarkan pelakunya dari bingkai Islam kemudian menjadi orang kafir bukan muslim. Enggak. Ini bukan kekafiran besar, tetapi ini adalah kekafiran kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Artinya apa? Masih muslim. Kalau meninggal dunia, disolatkan, dimakamkan di pekuburan muslimin. Anak-anaknya boleh menerima waris darinya. Dan ketika hidup, haram darahnya untuk ditumpahkan, enggak boleh dibunuh. Artinya masih muslim. Siapa yang mengatakan ini? Sahabat besar Abdullah bin Abbas. Pengin tahu riwayatnya? Silakan baca buku-buku hadis, silakan baca buku-buku tafsir. Ini contoh. Kaum muslimin yang saya muliakan. Begitu juga tentang ayat-ayat jihad. Enggak boleh ada orang mengingkari amalan yang mulia yaitu jihad fisabilillah dan mengatakan jihad enggak ada dalam Islam. Salah, Pak. Tidak demikian. Ada jihad dalam Islam. Ini ayat-ayatnya. Puluhan ayat di dalam Al-Qur'an. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kita menerapkan ayat-ayat ini? Bagaimana ketentuan-ketentuannya? Syarat-syaratnya? Kalau orang yang emosional gak sabar, wah pakai syarat-syarat segala. Loh iya dong, sholat ada syarat-syaratnya. Ada rukun-rukunnya, haji juga demikian. Ada syarat, ada rukunnya, gak boleh serampangan diterapkan. Jihad juga demikian. Salah satu syaratnya adalah jihad itu boleh diterapkan di bawah kepemimpinan pemerintah muslim. Komandonya itu pemerintah, bukan kelompok-kelompok, bukan gerakan-gerakan, bukan ormas-ormas. Bukan. Tapi komando jihad berada di tangan pemerintah. Kalau ada sebuah jihad yang tidak di bawah komando pemerintah, masing-masing bergerak, masing-masing kelompok mengumandangkan jihad, kelompok yang tadinya bersatu tiba-tiba tahun depan pecah menjadi kelompok sendiri, yang ini mencela yang sana, yang ini punya jihad sendiri. Tidak. Jadi kalau ada jihad tidak di bawah bendera pemerintah, tidak di bawah komando pemerintah, ketahui bahwa itu bukan jihad yang syar'i, bukan jihad yang dinilai sebagai amal soleh. Keterangan lengkapnya membutuhkan waktu lebih luas lagi. Kedua, bahwa jihad itu dilakukan dalam kondisi atau saat kaum muslimin memiliki kemampuan untuk berjihad secara fisik khususnya dan lebih-lebih secara mental, secara iman, punya kesiapan. Kalau muslimin dalam keadaan lemah, Allah tidak mensyariatkan jihad. Barang siapa yang memaksakan diri berjihad di saat kaum muslimin lemah, maka dia telah melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, jihad itu dilakukan untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman, bukan memerangi muslimin. Jihad itu tidak identik dengan asal membunuh. Lah, pemerintah kita pemerintah muslim. Memang kita pun menyadari masih ada kekurangan di sana sini pada pemerintah kita, tapi kita di samping mendoakan agar pemerintah Indonesia Allah jadikan pemerintah yang cinta Islam, cinta Al-Quran, yang mengamalkan syariat Al-Quran dan syariat Nabinya. Kita berdoa juga memberikan nasihat kepada pemerintah melalui jalur yang benar. Tetapi mereka masih muslim. Para hadirin yang saya muliakan, yang terjadi sekarang malah yang dibunuhi adalah pemerintah muslim. Ya, tentaranya dibunuh, disembelih, dibom. Nah, ini semua tidak terkategorikan sebagai jihad yang syar'i, tetapi itu adalah jihad yang salah. Pelakunya tidak mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Kemudian masalah pengkafiran, tidak kemudian diterapkan secara serampangan. Ini masih dalam konteks kita menyebutkan contoh-contoh kejahilan yang menimpa umat sehingga menjadi sebab suburnya terorisme. Tentu tidak cukup waktu menyebutkan contoh-contoh kejahilan yang lainnya. Dua contoh ini atau tiga contoh ini sekadar permisalan. Kaum muslimin yang semoga dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kita mendapatkan jawaban mengapa teroris tidak kunjung habis. Pertama, karena umat Islam menjauh dari ilmu Islam, menjauh dari ilmu Al-Quran dan Sunnah. Yang punya semangat untuk belajar, cara pemahamannya terhadap Al-Quran dan Sunnah belum sesuai dengan pemahaman generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat yang telah dipuji oleh Allah dan dipuji oleh Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebab kedua kenapa terorisme tak kunjung habis adalah ketidakmampuan mengidentifikasi terorisme dan teroris sedini mungkin. Bahkan tidak sekedar ketidakmampuan, tetapi salah di dalam mengidentifikasi teroris dan terorisme, sehingga akhirnya tidak sampai kepada titik solusi karena dia belum tahu, belum mengenali dengan baik sebab-sebab munculnya penyakit ini. Sebagai contoh yang sering terjadi dan repotnya identifikasi yang salah ini, diberi contoh-contoh masalahnya. Identifikasi yang salah ini berdasarkan contoh-contoh di lapangan, bahwa ciri-ciri teroris adalah begini, begini, begini. Contohnya, ciri-ciri teroris itu berjenggot. atau berpakaian atau bercelana cingkrang di atas mata kaki, atau istrinya bercadar. Membuat ciri-ciri seperti ini dan disebarluaskan tanpa batasan, tanpa bimbingan, ini akan memanaskan suasana dan akan mendzalimi. Dan akhirnya banyak pihak yang tersinggung. Saat sebagian pihak itu tersinggung, semangat radikalismenya muncul. Merasa dihina, merasa dizalimin. Akhirnya tak terkontrol. Dia dendam. Dan bertindak dengan tindakan yang salah. Perlu diketahui bahwa beberapa yang disebutkan tadi, memanjangkan jenggot atau pakaian di atas mata kaki, ini adalah perintah Nabi kita. Loh, di mana Pak Ustadz? Nah, ini repotnya. Muslimin hanya sibuk dengan kesenangan-kesenangan syahwat, pentas sana, pentas sini, musik rock sana, dangdut sini, ya, sibuk dengan olahraga sampai berlebihan, lupa kepada syariat Islam, lupa kepada syariat Nabi. Orang sering fobi dengan syariat Islam, fobi, takut. Syariat Nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba dibuka karya-karya para ulama yang ada di pondok-pondok pesantren di Indonesia ini. Di sana terdapat hadis-hadis Nabi yang memerintahkan umat Islam, kaum pria, untuk membiarkan jenggotnya ini tumbuh. Perintah dari Nabi, bukan perintah dari konglomerat atau bos yang kita siap melakukan perintah-perintahnya demi dunia yang kita inginkan. Bukan, ini perintah Nabi yang kalau kita laksanakan, surga yang Allah siapkan, akhirat yang abadi yang Allah siapkan. Begitu juga Rasulullah melarang seorang muslim pakaiannya di bawah mata kaki. Karena ini bukan pelajaran fikih, enggak cukup waktu menyebutkannya. Masalah wanita bercadar, yaitu yang mereka yakini. Jangan dijatuhkan syariatnya, menimbulkan kegaduhan di masyarakat, menimbulkan kecurigaan-kecurigaan yang tidak terkontrol. Tapi ada cara yang sebenarnya lebih mudah dari itu, tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat. Berbahaya kalau masyarakat hanya diberi tanda-tanda dan ciri-ciri teroris global begitu saja. Berbahaya ini. Kita ingin melepaskan diri dari musibah terorisme, muncul terorisme di sisi lain akhirnya. Bentrok antar elemen masyarakat. Bentrok antar masjid, antar pondok pesantren. Ini kenapa teroris gak kunjung habis. Emosi mereka. Karena diolok-olok. Ada pihak-pihak yang mengolok-olok jenggot. Dikatakan jenggot ini menyebabkan orang menjadi bodoh. Masya Allah, Nabi memerintahkan. Nabi sendiri berjanggut. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, para ulama kita, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, semuanya membiarkan jenggotnya tumbuh. Apakah mereka teroris? Ya bukan. Lah, berarti ada sesuatu kan? Jangan begitu. Ini satu masalah yang membuat kondisi semakin rumit. Kaum muslimin yang saya muliakan. Di antara juga identifikasi yang keliru yang akhirnya sekarang beberapa pihak malah kesulitan. Contohnya, ciri-ciri teroris, mereka melakukan kemah, melakukan latihan-latihan apa, misalkan memanah, camping ke hutan-hutan. Loh, seingat saya berkemah, berkemping itu dulu kita belajar. Ya, waktu masih sekolah saya dulu menjadi komandan pramuka. Ya. Ingat pramuka ya. Mencari jejak, latihan, merayap. Ya. Waduh, repot kalau gini Pak. Di sekolah-sekolah latihan apa yang namanya apa mahasiswa pencinta alam Mapala ya, naik tebing, bagaimana naik ke pohon besar, bagaimana turun, ini jadi tanda-tanda teroris. Wah, ini bahaya. Sampai-sampai beberapa kawan kita yang ingin berkemah pada waktu itu dicegah. Kebetulan memang yang mau berkemah ini berjenggot, bercelana cingkrang, diisukan ada pelatihan perang. Wah, saya ditelepon oleh Kapolres, Pak Ustadz, itu katanya teman-teman ke sana. Iya. Nah, kenapa Pak? Waduh, itu nggak kondusif. Lah ya kenapa? Dituduh latihan perang. Saya tahu kok Pak Ustadz, jamaahnya Pak Ustadz insya Allah nggak latihan perang. Ya sudah, taat kepada waliul amr, kita sampaikan kepada teman-teman, pulang aja, jangan berkemah. Beberapa pondok pesantren ingin melatih santri-santrinya untuk kenal alam, peduli antar sesama, fisiknya kuat, diajak berkemah, enggak boleh, repot nanti dituduh teroris. Waduh, repot ini Pak. Sebagian pondok pesantren misalkan disebutkan dalam beberapa pertemuan bahwa di antara ciri-ciri teroris menggunakan kalimat i'dad. I'dad itu artinya persiapan tempur. Tapi tidak harus Pak, dalam bahasa Arab i'dad itu artinya persiapan tempur. I'dad itu artinya persiapan menuju jenjang berikutnya. Bisa saja sebuah lembaga pendidikan punya jenjang, ya, sebelum masuk jenjang atas, jenjang persiapan. Di dalam bahasa Arabnya disebutkan jenjang i'dad. Sampai sebagian pondok pesantren tanya kepada saya, kalau gitu jenjang i'dad di kita dihapus aja Pak Ustadz ya. Kenapa? Ini sekarang lagi rame bahwa ciri-ciri teroris memakai kalimat i'dad. Kenapa kalimat i'dad dituduh? Karena itu tadi ayat yang dalam surat Al-Anfal, wa'idu, persiapkan oleh kalian mastata'tum min quwa, kekuatan semampu kalian untuk memerangi orang-orang kafir. Salah. Ya gini, akibat memang perbuatan kaum teroris yang melakukan pelatihan-pelatihan perang. Kalau ahlus sunnah atau salafi memahami ayat wa'idu lahum mastata'tum min quwa, seorang ahlus sunnah atau seorang salafi mengatakan ayat ini memang benar, kaum muslimin diperintahkan untuk mempersiapkan diri, persenjataannya, teknik tempurnya, fisiknya, alat-alat tempurnya. Tapi dalam pandangan ahlus sunnah atau salafi, persiapan tempur dan peperangan itu di bawah izin dan komando pemerintah. Kalau ada rakyat sipil, sekolah atau pondok pesantren latihan perang, ya salah. Latihan senjata, ya keliru. Ini melanggar syariat Islam, Pak. Bukan hanya salah secara hukum manusia, dalam syariat Islam pun salah. Kalau memaksa melakukan latihan perang ilegal, dia berdosa karena dia tidak taat kepada waliul amr. Latihan perang itu namanya i'dad. Latihan perang itu namanya apa? I'dad. Makanya kemarin kurang lebih atau sebelum Ramadan disodorkan kepada saya keterangan dari seseorang yang katanya desersi, ya, seorang polisi yang desersi kemudian bergabung dengan kelompok teroris, walaupun kelompok terorisnya mengatakan dia bukan desersi tapi dia intel yang dimasukkan dalam kelompoknya dalam operasi intelijen, kata orang-orang aktivis-aktivis, ya. Nanti saya jawab insyaallah. Kata orang ini tadi bahwa ketika saya masuk dalam kelompok itu, kemudian ada tawaran untuk latihan perang di Aceh, maka anggota kelompok tersebut, ya, dia sebutkan nama kelompoknya, yang memang betul kelompok itu ada kelompok radikal, berangkatlah sejumlah anggota kelompok itu ke Aceh latihan perang dengan senjata-senjata yang tidak berhak dipegang kecuali oleh TNI. Barakallahu fikum. Bahkan ada beberapa bentuk senjata Polri pun enggak boleh pegang, ya, Pak. Pak Muhammad, ada beberapa bentuk senjata Polri aja enggak boleh pegang. Hanya TNI yang berhak. Lah ini dipegang oleh rakyat sipil. Gimana? Berangkat katanya ke sana, kemudian digerebek, ditangkap. Kebetulan si disersi dari kepolisian ini bertobat dia. Dia tobat. Dia salah milih kelompok, salah milih dalam memahami Islam. Dia sebutkan bahwa latihan perang itu berdasarkan ayat di surat Al-Anfal itu. Kemudian kesimpulannya bahwa kalimat i'dad adalah ciri-ciri teroris. Nah, ini satu hal yang penting. Betapa kebodohan atau kejahilan tentang pemahaman terhadap ayat Al-Quran, bagaimana diterapkannya, itu adalah ladang subur terorisme. Kalau ahlus sunnah atau komunitas salafi seperti yang hadir ini, insya Allah ketika ada orang, mas, au, ah, yuk, ini penting kita untuk mempersiapkan diri menghadapi orang-orang kafir yang jahat itu, kita harus latihan perang. Di mana? Di hutan sana. Salafi akan menjawab, maaf pak, saya bukan tentara. Yang boleh latihan perang seperti itu tuh tentara, pak. Di bawah komando pemerintah. Nah, di tentara saja. Kalau latihan perangnya ilegal, nggak boleh. Kebetulan saya di depan sebelah saya ada Pak Muhammad Alex. Boleh 10 orang anggota TNI latihan perang sendiri gitu, pak? Nggak boleh. Harus ada komando. Harus ada izin. Lah apalagi kita sebagai masyarakat sipil. Seorang ahlus sunnah ketika ada pihak yang dengan semangat mengatakan Allahu Akbar, ayo kita latihan perang. Ahlus sunnah mengatakan enggak, ini berarti kamu telah berpaham dengan paham terorisme. Sehingga kalau ada di antara kita ditemui seseorang untuk diajak latihan perang, ya, catat namanya, kenalan di mana namanya, alamatnya, ya, wajib lapor, nggak boleh diam. Kalau diam dia berkhianat kepada umat Islam, dia berkhianat kepada pemerintah kaum muslimin. Latihan perang atas dasar ayat di surat Al-Anfal dengan model yang dilakukan oleh kelompok-kelompok dan gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam adalah amalan yang salah, tidak mengandung nilai ibadah sedikit pun, bahkan itu adalah sebuah dosa. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mengidentifikasi kaum teroris sebenarnya lebih mudah dari itu. Dan bisa kita segera mengambil langkah antisipasi dengan itu. Ketahui bahwa teror fisik tidaklah terjadi, tidaklah muncul dan dipraktekkan kecuali bermula dari teror pemikiran. Menyerang, mengkafirkan, membunuh, itu bermula dari sebuah paham. Paham yang pertama adalah salah di dalam memahami ayat-ayat yang berisi kalimat kafir di dalam Al-Quran. Dan ini ditanamkan, diajarkan kepada putra-putri muslimin melalui beberapa tokoh-tokoh di dalam karya-karyanya. Sebut contoh nama Sayyid Qutb, seorang penulis dari negeri Mesir yang telah wafat puluhan tahun yang lalu. Orang ini mati di tiang gantungan, memiliki sekian karya, antara lain adalah kitab Zilalil Quran atau Fi Zilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran, begitu maknanya dalam bahasa kita. Buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tokoh ini mengajarkan paham pengkafiran yang bukan pada tempatnya, pengkafiran yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, kaidah-kaidah para sahabat Nabi. Tadi sempat saya sebutkan ayat keberapa dari surat Al-Ma'idah? Ayat ke-44. Ayat yang sama juga dijadikan dasar oleh kaum teroris Khawarij generasi awal yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah, saat mereka melakukan operasi pembunuhan terhadap Khalifah Ali. Ayat ini pula yang dijadikan dasar oleh mereka mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi yang loyal terhadap pemerintah. Sehingga mereka berjumlah lebih dari 10.000 siap untuk mengangkat senjata berperang melawan pemerintah. Ayat itu tadi, antara lain ayat ke-44 surat Al-Ma'idah di bagian akhirnya. Kemudian berdalilkan dengan ayat-ayat yang berisi perintah jihad. Ketika Khalifah Ali mendengar dalil kaum teroris, ya, ayat ke-44 surat Al-Ma'idah, apa kata Khalifah Ali? Kalimatu haqqin urida biha batil. Itu adalah dalil yang benar, dalilnya benar, tapi ditempatkan bukan pada tempatnya, diinginkan di balik itu sebuah kebatilan, sebuah kemungkaran, sebuah makar. Ayatnya benar, dalilnya benar, tapi pendalilannya bukan pada tempatnya. Kata Khalifah Ali, kaum Khawarij marah, tersinggung, mengancam, berupaya dengan serius untuk membunuh Ali. Dan benar, Khalifah Ali terbunuh oleh Khawarij saat keluar dari rumahnya untuk menunaikan sholat subuh di masjid. Ditebas dengan pedang kaum teroris Khawarij. Kaum muslimin yang saya muliakan, ketahui bahwa pemahaman yang ditanamkan oleh tokoh semisal tadi Sayyid Qutb yang telah memvonis kafir pemerintah-pemerintah muslimin, ketika buku-buku seperti ini dibaca, akan melahirkan radikalisme ekstrim. Contoh lain misalkan, buku-buku karya Hasan al-Banna, pendiri sekaligus pimpinan umum kelompok Al-Ikhwanul Muslimin di Mesir juga, yang telah wafat puluhan tahun yang lalu. Pelaku pembunuhan terhadap Presiden Anwar Sadat, Khalid Islam Bully, itu dengan tegas dan jelas adalah orang yang terpengaruh dengan pemahaman Hasan al-Banna dan yang kagum terhadap itu. Misalnya lagi, tokoh semisal Abdullah Azzam yang menjadi tokoh dalam jihad di Afghanistan juga berpemahaman takfir. Buku-buku mereka ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sejak lebih dari 20 tahun yang lalu, lebih dari 25 tahun yang lalu, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, beredar di toko-toko buku, dan toko-toko yang baru seperti buku-buku karya Usama bin Laden, karya Dr. Aiman al-Zawahiri, karya Abu Muhammad al-Maqdisi, guru besarnya Aman Abdurrahman, yang sekarang sudah divonis mati oleh pemerintah Indonesia. Guru besarnya itu Abu Muhammad al-Maqdisi. Sudah diterjemahkan dalam banyak dalam bahasa Indonesia. Salah satu contohnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Saudi Arabia dalam mata Al-Qaeda. Karena guru Aman Abdurrahman Abu Muhammad al-Maqdisi ini menilai negara Saudi sebagai negara kafir yang wajib diperangi. Maka kaum teroris Indonesia pun sama ikut-ikutan memvonis negara Saudi yang jelas-jelas menerapkan syariat Islam. Ya. Negara Saudi yang jelas-jelas dalam sekolahnya, dalam pemerintahnya, dalam ekonominya, ya, menerapkan syariat Islam. Itu pun masih divonis sebagai negara kafir, ekstrim. Nah, buku-buku ini tadi sudah beredar banyak di masyarakat luas, dicetak berulang kali. Wasiat Syekh Mujahid Usama bin Laden, demikian terjemahnya, itu punya pengaruh besar. Nah, dari sini kita tahu, kalau ada sebuah situs yang menampilkan buku-buku nama-nama tersebut, dan masih ada lagi nama-nama lainnya yang sudah disebutkan dalam majalah ini, ini membantu kita untuk mengidentifikasi bahwa pengelola situs ini dan pengunjungnya, atau setidaknya pengelola situs ini, berpaham terorisme. Walaupun dia belum tentu pelaku peledakan bom, tapi sudah bibit-bibit itu ada, tinggal tunggu waktu dan kesempatan. Kalau ada sebuah kajian pematerinya sering mengutip nama-nama tokoh tersebut, ini ada bibit-bibit terorisme padanya, tinggal menunggu waktu. Begitu juga kalau ada pemateri atau ceramah Tabligh Akbar yang menukilkan ayat-ayat yang memvonis hukum pemerintah muslimin, ini juga punya potensi ke terorisme dan telah terjangkit padanya paham khawarij. Ini cara mengidentifikasi sehingga kita bisa mengambil langkah. Ciri-ciri berikutnya, misalkan situs ataukah lembaga pendidikan ataukah kajian-kajian ormas-ormas yang menyanjung tinggi revolusi Iran dan pemimpinnya Khomeini, ada bibit-bibit terorisme padanya. Karena ketika tahun 1979 revolusi Iran bangkit, terorisme Indonesia meningkat. para teroris, baik yang sudah melakukan peledakan dan pembunuhan atau yang masih dalam kajian-kajian dan pondok pesantrennya, sangat memuji dan menyanjung revolusi Iran dan tokohnya Khomeini. Terjadi peledakan-peledakan waktu itu, rencana-rencana melawan pemerintah. Hati-hati, ini membantu kita. Begitu juga terorisme dalam bentuk fisik, disebutkan oleh para ulama, bermula dari kebiasaan mengkritisi pemerintah secara terbuka. Dalam orasi-orasi, ceramah-ceramah, khutbah Jumat, khutbah hari raya, atau melalui buletin-buletin, majalah-majalah yang isinya mengkritisi pemerintah secara terbuka, dibaca dan didengar oleh halayak ramai, melalui kegiatan demo-demo, demonstrasi-demonstrasi. Ini merupakan ladang subur terorisme. Karenanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dalam hadisnya, man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang memiliki nasihat atau masukan, kritikan terhadap pemerintah, jangan dibuka secara bebas atau jangan disampaikan secara terbuka. Jangan, kata Nabi, hendaknya disampaikan secara tertutup. Kalau diterima nasihatnya, didengarkan kritikannya, dan ada pembenahan, itu alhamdulillah. Kalau tidak diterima, ditolak, maka sungguh dia telah menunaikan kewajiban. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kenyataan. Orasi-orasi mencela pemerintah, bahkan di dalam masjid-masjid, di mimbar-mimbar, mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, di bidang politik, dan memprovokasi rakyat untuk menentangnya secara terbuka. Ini adalah ladang subur terorisme. Tidak cukup hadis atau hadis-hadis yang lainnya disebutkan dalam waktu yang terbatas ini. Tapi mari kita ambil langkah. Masalahnya sekarang ini kita Indonesia dikungkung oleh aturan hak asasi manusia. Hak berbicara, bebas berbicara. Hak mengumumkakan pendapat. Oh, silakan Pak, mau mengemukakan pendapat, tapi pada tempatnya dalam aturan Islam. Islam mengatur dengan aturan yang akan menciptakan kedamaian. Para hadirin yang saya muliakan, ini sebagai salah satu cara mengidentifikasi terorisme. Dan masih ada beberapa yang lainnya bisa dibaca dalam majalah yang ringkas ini. Berikutnya, penting dalam upaya kita memberantas terorisme, ekstremisme, radikalisme, untuk ditempuh dengan cara-cara yang terbimbing, dengan bimbingan wahyu Allah, Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya. Jangan kita mengadopsi dari cara-cara kaum Yahudi. Jangan. Mereka akan mempermainkan kita. Mereka justru akan mengadu domba kita. Mereka justru akan melemahkan kita. Karena mereka sangat iri dan dengki terhadap Indonesia sebagai negara rakyat muslim terbesar di dunia. Mereka iri terhadap Indonesia yang di Indonesia penuh dengan masjid-masjid, pondok-pondok pesantren. Jangan, Pak. Percaya aja kepada Al-Quran bahwa Allah mengatakan, wadda kathirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Sungguh kata Allah, mayoritas kaum Yahudi dan Nasara itu sangat berambisi untuk mengeluarkan kalian dari keislaman, memurtadkan kalian dari agama kalian, hasadan min indi anfusihim, sebagai bentuk iri dengki mereka terhadap umat Islam. Kalau mau cari solusi, ini loh Pak, ada di 30 juz ini. Cari solusi ada di dalam 30 juz ini. Ingin cari solusi, Nabi Muhammad telah menjelaskan maksud kandungan hukum dan tujuan-tujuan dari ayat-ayat 30 juz ini, Pak. Tinggal kita belajar. Tinggal kita belajar. Dari sini juga penting, jangan sampai dalam upaya kita mengatasi musibah terorisme ini dengan upaya liberalisasi. Jangan. Itu bagaikan orang hendak memadamkan api tapi disiramkan bensin. Bukannya api mati, malah besar dan semakin meluas membakar. Perhatikan baik-baik. Tidak ada cara yang diridhoi oleh Allah kecuali Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan tertuang dalam sunnah nabinya yang diutus. Kaum teroris misalkan, ini ekstrim kanan, ekstrim kiri, yang memang gak ketemu. Yang ekstrim kanan bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan, bahkan orang muslim dikafirkan, pemerintah muslim dikafirkan. Kaum liberal sebaliknya ekstrim kiri, bahwa semua agama benar, semua agama benar. Kaum liberal atau liberalis mengadakan acara doa lintas agama. Masya Allah. Jangan. Dalam rangka, dalam upayanya untuk membendung radikalisme, sebaliknya dengan cara yang ekstrim. Tidak, Pak, tidak ada semua agama benar. Yang benar hanya Islam. Kalau ada seorang muslim meyakini ada agama lain selain Islam, maka dia telah keluar dari Islam. Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, meyakini agama selain Islam sebagai agama yang benar, maka sungguh Allah tidak menerima darinya dan dia di akhirat tergolong orang-orang yang merugi. Kalau orang-orang ekstremis kanan, kaum teroris mengatakan kaum Yahudi, Nasoro, dan yang lainnya dari agama selain Islam, tempat mereka di neraka, kafir dan di neraka, kaum liberalis mengatakan bahwa orang Yahudi, Nasoro, semuanya bisa masuk jannah, masuk surga. Sampai ada yang mengatakan, tokoh liberal Indonesia, bahwa nanti kita di surga akan berjumpa dengan Martin Luther, berjumpa dengan Mahatma Gandhi, berjumpa dengan Nabi Muhammad. Masya Allah. Tidak demikian, Pak. Janganlah kesalahan itu diatasi dengan kesalahan. Problem diatasi dengan problem. Kalau kaum teroris mengatakan jihad, 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 kaum liberalis mengolok-ngolok. Enggak ada jihad, yang ada jahit. Waduh, astagfirullah, astagfirullah. Tidak demikian. Ini yang semakin memperumit keadaan, mempersulit upaya memberantas terorisme. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaum teroris bermudah-mudahan di dalam memvonis kafir orang per orang, bahkan pemateri yang ada di hadapan para hadirin ini juga telah divonis kafir. Bukan hanya Pak Tentara dan Pak Polisi dan Pak Presiden yang divonis kafir. Pemateri ini yang ada sekarang di hadapan para hadirin juga telah divonis kafir. Sembrono, serampangan di dalam takfir. Takfir itu apa? Pengkafiran. Kaum liberalis juga serampangan di dalam membahas permasalahan takfir. Serampangan. Jadi membuat orang-orang teroris ini semakin emosional. Kalau orang-orang teroris mengancam akan meledakkan gereja-gereja, dan itu dilarang dalam Islam, dikutuk dalam Islam, kaum liberalis, para tokoh agama yang mengatasnamakan tokoh agama Islam, malah ceramahnya di gereja. Waduh, jangan gitu, Pak. Enggak boleh itu. Doa di gereja bersama pastor-pastor dan pendeta-pendeta. Maaf, Pak, ini tambah carut marut nanti. Malah ada yang membuat, maaf-maaf ya, solawatan dengan nada musik gereja. Solawatan dengan nada musik gereja. Waduh, repot ini, Pak. Bukan demikian loh, Pak. Salah menerapkan ini. Enggak, kita ini orang yang toleran. Kalau enggak begitu, kamu berarti intolerans. Waduh, toleransi dalam Islam diatur loh, Pak. Bapak yang salah memahami Islam. Ya. Kalau yang dimaksud intoleran itu adalah kita tidak mau mengucapkan selamat Natal, intolerans itu adalah kita misalkan tetap menilai orang yang kafir sebagai kafir, ya maaf, Pak. Kalau intoleran itu artinya tidak ikut gotong royong membangun gereja, maaf, Pak. Bukan demikian. Bapak ini justru yang provokator. Ingin menghancurkan negara ini. Bapak yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan negeri ini. Tidak demikian. Nah, Islam mengajarkan dan memilah-milah perkara dengan ilmiah. Contohnya, Anda hidup di sebuah negeri, di sebuah negara, punya tetangga beragama Kristen. Tetangga Anda ini, Anda Muslim, pingin berencana ke rumah sakit mengantarkan istrinya yang akan melahirkan. Hujan-hujan gak ada kendaraan. Naik motor gak mungkin, Mbak. Lah, sementara kamu sebagai Muslim punya mobil. Tahu, dengar bahwa istri tetangga yang Kristen ini mau ke rumah sakit. Ya diantar dong. Islam mengajarkan. Diantar, ya. Itu sebagai ciri bangsa Indonesia. Sebelum ciri bangsa Indonesia itu ciri Muslim, Pak. Islam Al-Quran mengajarkan, Nabi Muhammad mencontohkan. Antar ke rumah sakit, Pak. Tetangga Anda, seorang pedagang ingin ke pasar, gak punya kendaraan, Anda sudah naik motor ini. Oh mari Pak, silakan gonceng Pak. Lu Kristen Pak Ustadz, gak apa-apa. Berbuat baik, karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, La yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fiddin, walam yukhrijukum min diyarikum, antabarruhum wa tuksitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian, wahai umat Islam, umat beriman, kaum mukminin, untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak beriman, selama mereka tidak terang-terangan memerangi kalian. Wong tetangga kok. Tidak memerangi kita. Dan Nabi Muhammad mengajarkan bagaimana seorang Yahudi yang sakit, anaknya hampir sudah dalam sakaratul maut, dikunjungin oleh Nabi. Yahudi, sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, nih muridnya Nabi nih, bukan muridnya teroris, muridnya Nabi. Ketika menyembelih seekor kambing untuk sedekah, maka beliau meminta kepada yang membantu menyembelih, tolong pembagian daging kambing ini mulai pertama untuk tetangga kita yang Yahudi sebelum yang lain. Padahal muslim, ini tetangganya Yahudi. Kata Abdullah bin Amr ibn al-As, sahabat Nabi, mulai pembagiannya untuk ini dulu, baru nanti yang lainnya. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan kalau mau membagikan sesuatu pada tetangga, mulai dari pintu yang terdekat. Yahudi gak apa-apa. Kalau di zaman ini ketahuan teroris, menjadi kafir Anda. Anda akan divonis kafir. Tapi Islam itu indah. Tapi ketika mendapati tetangga ini, mau kemana Pak? Mau ke gereja. Oh iya, duluan Pak ya. Ya jangan diantar dong. Wong dia sedang ingin melakukan perbuatan yang dilarang besar dan dilarang keras oleh Allah. Meyakini bahwa Allah punya anak, melahirkan, padahal Allah menyatakan lam yalid walam yulad. Mereka meyakini Allah punya anak. Allah marah besar. Jangan kita tolong menolong dalam kemungkaran. Tapi bukan berarti mau kemana Pak? Mau ke gereja pukul. Mau kemana Pak? Mau ke gereja bunuh. Enggak boleh. Wah kalau gitu gerejanya mau saya ledakkan, mau saya bakar. Enggak boleh Pak, dilarang dalam agama kita. Ini yang saya maksud, tolonglah jangan serampangan. Mau bicara toleransi bukan menurut definisi Anda yang belajar di Kanada atau di Australia atau di Amsterdam. Jangan Pak, sarjana Islam di Amsterdam, doktor Islam di Kanada. Gimana sih? Ini yang membuat teroris semakin marah ini. Salah kaprah. Toleransi diajarkan, tapi yang dimaksud adalah toleransi antar umat beragama. Benar Pak. Tapi kalau toleransi beragama, tidak. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidun ma'abadtum, wala antum abiduna ma'abud. Apa setelah itu? Lakum dinukum waliya di. Agama kalian ya agama kalian, agama saya agama saya. Gitu. Selamat Natal. Artinya apa? Selamat meyakini bahwa Nabi Isa dilahirkan sebagai anak Allah. Astagfirullah. Padahal baru selesai sholat baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Selesai sholat maghrib, kirim WA, selamat Natal. Lu gimana Pak? Tadi baca lam yalid wa lam yulad kok. Jangan. Tidak boleh sebaliknya malam Natal merencanakan peledakan. Enggak boleh. Inilah bersikap adil, ilmiah. Tidak mendzalimin, tidak serampangan. Itu yang akan mendatangkan pertolongan Allah, itu yang akan memberikan solusi bagi kita. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dalam kesempatan ini, karena terbatasnya waktu, saya ingin menghimbau diri saya dan keluarga saya, teman-teman saya, masyarakat muslim Indonesia, dan semuanya untuk sama-sama segera banyak-banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah dari segala dosa, agar negeri kita ditolong oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari kehancuran dan keretakan dan terpecah belahnya persatuan negeri ini. Banyak-banyak berdoa. Yang kedua, saya menghimbau semua untuk menyempatkan berdoa kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab, saat sholat tahajud, saat sholat duha, saat-saat yang mustajab, memintakan hidayah untuk pemerintah kita. Ya Allah, berikan hidayah kepada pemerintah kami, jadikan mereka sebagai muslim-muslim yang taat, muslim-muslim yang mencintai syariat-Mu. Ya Allah, ya Allah, lindungi negeri kami dari segala musibah, musibah terorisme yang telah mengancam negeri kami, mencerai-beraikan persatuan kami, dibunuhnya jiwa-jiwa yang Kau larang untuk dibunuh. Doa kepada Allah, ya Allah, berikan kepada pemimpin kami kawan-kawan yang soleh, yang memberikan saran-saran yang soleh. Doa kepada Allah. Ini negeri kita sekarang, Indonesia, di persimpangan jalan. Kalau bangsa Indonesia tidak bertobat dari segala dosa, apa saja dosanya Pak Ustadz? Belajar, kaji, renungi. Semuanya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap remeh sebuah dosa. Negeri ini diberi kenikmatan merdeka oleh Allah atas rahmat Allah. Demikian diabadikan oleh pendahulu bangsa ini. Mereka mengatakan sebagaimana diabadikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Atas berkat rahmat Allah. Disebut nama Allah, bukan Tuhan. Kalau Tuhan terlalu luas. Tetapi disebut Allah. Atas berkat rahmat. Para hadirin yang saya muliakan. Banyak anak bangsa ini yang belum mengerti tujuan para pendiri bangsa ini. Melenceng terus, main tuduh, main vonis. Padahal kalau pendiri negara ini melihat, mereka akan menangis. Perlu diketahui, negara ini diperjuangkan oleh umat Islam. Bukan berarti ketika umat Islam berkuasa dan menerapkan syariat Islam akan mendzalimi pemeluk-pemeluk agama lain. Tidak. Ketika umat Islam berkomitmen menjalankan syariatnya, bukan secara otomatis akan menggencet pemeluk agama lain. Tidak. Islam ketika diterapkan akan terlindungi hak-hak pemeluk agama lain. Hak darahnya, hak hartanya, hak harga dirinya, rumah tangganya, perdagangannya, dilindungi oleh Islam. Mohon umat Islam dan yang masih memeluk agama lain, jangan kalian memahami Islam berdasarkan apa yang dipahami oleh kaum teroris. Jangan. Jangan pobi terhadap Al-Quran kami. Jangan, Pak. Al-Quran ini bukan hanya untuk dibaca ayat-ayatnya, tetapi dipelajari, difahami, dan diterapkan. Al-Quran bukan hanya kitab bacaan, tapi Al-Quran itu kitab syariat. Nah, ini penting wahai saudara kami, umat Islam dan bangsa Indonesia. Cepat, cepat, cepat. Jangan sampai kita menyesal kemudian nanti terdengar ucapan, dulu di kawasan ini ada sebuah negara namanya Indonesia. Duh kok begitu Pak Ustaz? Jangan kaget. Separatis Kristen RMS sudah menuntut. Walaupun berhasil ditumpas dulu dan pada tahun 2000. Sekarang mereka sedang mempersiapkan. Berkoordinasi, berkonsolidasi. Di negeri Belanda. OPM. Pun terus menuntut. Dan ada yang mengompori. GAM bukan berhenti, masih terus. Dan masih ada beberapa yang lainnya yang menginginkan memisahkan diri dari negara Indonesia ini. Itu semua dosa kita. Dulu ayah-ayah kita pendahulu negeri ini berjuang mempersatukannya dengan meyakini ini karena pertolongan dan rahmat Allah. Sekarang anak cucu lalai, bermaksiat, mendiskreditkan Islam, mau mengikuti irama kaum Yahudi dengan kampanye anti terorisme, tetapi mendiskreditkan Islam dan umat Islam. Jangan. Kita akan berhadapan dengan Allah. Kemarin kita berhadapan dengan Usama bin Laden, Imam Samudra, kecil, manusia, lemah. Tapi kalau kita berhadapan dengan Allah karena syariatnya tidak diamalkan, berhadapan dengan Allah karena nabinya didiskreditkan atau Al-Qur'annya didiskreditkan, hancur kita. Hancur kita. Allah cabut nikmat kemerdekaan ini. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah. Demikian kajian singkat pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan Allah nilai sebagai amal soleh dan bermanfaat untuk saya dan semua yang mendengarkannya. Dan apabila ada yang kurang berkenan, saya memohon maaf, dan sekaligus apabila ada yang salah, saya mohon untuk adanya masukan yang membangun. Dengan itu saya mengucapkan untuknya jazakallahu khairan. Saya akhiri majlis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi.